Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, Джулијан Лисер поднесе оставка поради противењето на Либералната партија на предложениот домороден глас во парламентот. Сојузниот благеник ветува помош за малите бизниси во буџетот следниот месец. Во Македонското собрание, по протест на археолозите, беа повлечени измените на Законот за заштита на културното наследство. И во спортот, тренерот на Малтилдас, Тони Густавсон, одбива да каже дали капитенката Сем Кер ќе игра утре на големиот надпревар против Англија. Следуваат вестите на СПС на Македонски за 10 април 2023. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, останете со нас. Портпаролот на Сојузната опозиција за домородни прашања Джулијан Лисер поднесе оставка поради противењето на Либералната партија на предложениот домороден глас во парламентот. Партијата минатата недела одлучи да се спротивстави на предлогот што ќе биде ставен на референдум подоцна оваа година. Со оглед на тоа што пратениците од предните редови, за разлика од оние од задните редови, се обврзани на партиска позиција, господин Лисер на тој начин мораше да ја напушти функцијата. Господин Лисер вели долго време верува дека домородниот глас во парламентот ќе помогне да се подобри домородното образование, здравство, домување, безбедност и економски развој и жали што не можел да ја убеди својата партија во тоа.
I believe that the voice can help move the dial on indigenous education, health, housing, safety and economic development. I've had many respectful discussions with colleagues about the voice over the past year. I've listened to their views and they've heard mine, but ultimately I haven't been able to persuade them.
Сојузниот благеник Джим Чалмерс советува помош за малите бизниси во буџетот следниот месец за да помогне во борбата против зголемените цени на електричната енергија. Сојузниот буџет треба да биде донесен по 4 недели, на 9 мај. Господин Чалмерс вели дека владата ќе ги задржи даночните намалувања од третата фаза, како што вети, но ќе ги намали трошоците. Сепак, тој инсистира дека кратењата на трошоците ќе финансираат други мерки. Зборувајќи за Nine Network, господин Чалмерс инсистираше дека владата ги разбира проблемите и притисоците со кои се соочува малиот бизнис и дека ќе им обезбеди помош секогаш кога е можно.
Yeah, we'll be including small businesses in our plans to take some of the sting out of these higher energy costs, and so they will be included in our assistance package in the budget from these electricity prices. I know as well that a lot of small businesses are under pressure. Obviously, a lot of small businesses you talk to are facing a similar set of issues. We're aware of that, we get that, and we'll try and provide a bit of help where we can.
Господин Чалмерс ќе замине за Соединетите држави утре, среда, каде што ќе учествува на состануците на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка. Тој вели дека овие состануци ќе бидат клучни за проценка на глобалната економија пред буџетот, бидејќи глобалните притисоци имаат влијание врз австралиската фискална политика. Нов извештај на добротворниот сектор на Англиканската црква покажува дека есенцијалните работници се исфрлени од пазарот за изнајмување. Извештајот на Англикеја вели дека просечниот вработен во тие служби е принуден да троши 2/3 од својот приход за домување. Откриено е дека од почетокот на пандемијата во март 2020 година, работниците со минимални плати изгубиле во просек по 6 часа од нивните неделни приходи со зголемувањето на киријата, што изнесува 37 дневници секоја година. Но за вработените во секторот за грижата за деца, угостителството и местната индустрија, тоа се зголемува на 40 дневници. Англикеја вели дека даночниот систем е креиран против изнајмувачите и ја повикува сојузната влада да започне со изградба на 25.000 социјални станови годишно. Премиерката на Квинсленд Анастасија Палаше беше принудена да заземе одбранбен став по различни обвинувања за несоодветност против еден од незините пратеници. Оваа недела весникот The Australian објави дека пратеникот од задните редови на лабористичката партија Джим Маден ја подложил својата поранешна девојка на присилна контрола за да може да стекне влијание во партијата. Лабористичката партија исто така нареди втора истрага за формална жалба за поранешен службеник за избори против господин Маден. Господица Палаше вели некои обвинувања против господин Маден биле упатени до службеникот на парламентот во Квинсленд, но таа тврди дека би било несоодветно да се коментира дополнително или да се преземат дополнителни мерки против господин Маден во оваа фаза на истрага. Господица Палаше рече дека е загрижена за сите покренати прашања и дека од сите пратеници очекува високи стандарди во нивното однесување.
I'm very concerned about the matters that are raised. I expect very high standards from all of my MPs. In fact, we expect high standards from MPs in general. So as I said, these matters are being investigated. They've been referred to the appropriate authorities and we need to let them take their natural course.
Ѓубрето е оставено несобрано во делови на Сидне и Камбера, бидејќи возачите на камиони за ѓубре штрајкуваат 24 часа. Работниците во компанијата Cleanaway протестираат против подолгите смени и намалувањето на стапките за прекувремена работа. Околу 50.000 стамбени и комерцијални канти не беа собрани во Сидне, во населбите Рендвик, Ерскин Парк, Силвервотер и центарот на Сидне, како и во Камбера. Синдикатот на транспортните работници бара актуелниот договор за предпријатија да продолжи со истите часови и услови за да се обезбеди сигурност на работното место за овие вработени. Работниците на Cleanaway во Западна Австралија минатата недела гласаа да преземат слични штрајкови. Синдикатите ќе се сретнат со представници на компаниите таму денеска за да се обидат да постигнат договор. Жителите во Западна Австралија се подготвуваат за циклон. На жителите од Порт Хедланд до Брум им е кажано да се подготват, бидејќи се предвидува тропското ниво, ниско ниво над Индискиот океан, северозападно од градот Дерби, да се претвори во циклон од прва категорија ова попладне. Се проценува дека може да се засили во циклон од категорија 4 до моментот кога ќе пристигне, што се предвидува да се случи во четврток или петок. Категоријата 4 значи дека најверојатно ќе има оштетување на зградите и широко распространет прекин на електричната енергија. Порт Хедланд е исто така дом на најголемото пристаниште за товарење железна руда во земјата и едно од најголемите во светот. Железната руда е клучен австралиски извоз. Градоначалникот на Порт Хедланд, Питер Карта, изјави за Seven Network, извозот најверојатно привремено ќе биде погоден од лошото време.
When we get a blue alert, a yellow alert, we evacuate the port, all the ships get out of the port because everyone knows how important Port Hedland is to the Australian economy. So I mean, that iron ore will probably stop for 24 hours, I guess, but hopefully not too long.
Македонското археолошко друштво и ИКОМОС Македонија вчера одржаа протест пред собранието во Скопје со барање до пратениците да ги блокираат предложените измени во Законот за заштита на културното наследство. Според нив, промените во Законот ќе бидат на штета на културното наследство со катастрофални последици, а сето тоа во име на повисок јавен интерес, кој, како што велат, крие, цитат, «профитабилна сделка од огромни размери». Измените на Законот за заштита на културното наследство со цел да им се олесни на градежните компании изградба на патните коридори 8 и 10 беа повлечени по протестот на македонските археолози. Членовите на Македонското археолошко друштво обидот да се измени законот го нарекоа дрзок и нетранспарентен, со кој требаше да се озакони неповратно уништување на културно наследство под закрила на државата. Археолозите им упатија порака на претениците да ја отворат археолошката карта на Македонија, во која ќе видат дека во регионот во кој се предвидени инфраструктурните зафати за коридорите 8 и 10Д, веќе постојат регистрирани археолошки локалитети. Археолозите велат не постои ниту начин, ниту средства што ќе можат да го вратат уништеното културно наследство. 4 лица загинаа, уште 9 се повредени во уште една масовна престрелка во Соединетите Американски држави. Нападот се случи во банка во Луисвил, најголемиот град во јужната држава Кентаки. Полицијата соопшти дека нападачот бил вооружен со полуавтоматска пушка, слична на П-15, што е истиот тип на пушка што се користел во некои од неодамнешните престрелки. Според полицијата, вооружениот нападач бил сегашен или поранешен вработен во банката. Не е јасно дали бил убиен од полицијата или се застрелал. Крек Колинс, кој работи во зградата каде што се случило пукањето, вели дека во моментот на инцидентот слушнал истрели пред да му биде кажано од страна на полицијата да се сокрие.
Yeah, I was coming into work, getting on the elevator. I hear what I thought was gunfire. I was on the phone. I just walked out of the elevator and into the garage, and then I heard multiple shots again, and I just ran outside, and then there were two police officers. They said, run for cover, so I just ran.
Невреме во Нов Зеланд со серија мали торнада оштети повеќе од 100 домови во земјата. Пријавени се речиси 9000 удари од гром, при што се оштетени 50 домови. Едно лице е повредено кога дрво паднало врз неговиот автомобил, а уште едно лице е примено во болница откако местото во кое спиело било речиси целосно уништено. Постои загриженост и за натамошно невреме. Оваа година Нов Зеланд веќе го претрпе и циклонот Габриел и поплавите во Окленд, кои предизвикаа штета во вредност од милијарди долари. Од спортот, тренерот на женска фудбалска репрезентација на Австралија, Матилдас, не открива дали капитенката Сем Кер ќе игра утре изутрина на надпреварот против Англија во Лондон. Кер го пропушти последниот надпревар на Австралија минатиот петок, кога репрезентацијата беше поразена од Шкотска со 1:0. Густавсон исто така не потврдува дали Кер е повредена. Надпреварот против европскиот првак Англија е клучен за австралијките во пресрет на овогодинешното светско првенство. Густавсон вели дека неговата екипа не треба да се фокусира на поразите.
The teams that win games is the ones that can, when you're down low in a game and the opposition have momentum, can make sure you don't get too low for too long, because then you will concede a goal at one point. So can you find solutions to get out of that funk?
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,28 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,06 македонски денари, а 1 евро за 60,99 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 12 април. Перт врнежливо, максималната ќе стаса до 25 степен. Врнежливо и за Аделајд со максимална до 20. Дожд и за Мелбурн, максимална 18. Хобарт повремени слаби врнежи 19. Врнежи за Камбера, максимална 16. Сиднеј краткотрени слаби врнежи попладне 24. Бризбен сончево 29. Дарвин врнежи со услови за бура 32. И сончево за Алис Спринг со максимално до 34 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.